λόγω απουσίας του Πανιερωτάτου Εκτάκτος, μου ανέθεσε να μιλήσω απόψε σε αυτόν τον κατανυχτικό εσπερινό. Γι' αυτόν θέλω έτσι να κάνετε λίγη υπομονή και την προσοχή σας για να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με την περίοδο αυτήν την οποία διανύουμε. Σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πρώτη Κυριακή των Αγίων Νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μπροστά μας προβάλλεται η προσκύνηση των τιμίων εικόνων, κάτι το οποίο είναι κομβικό στην ζωή του καθενός από μας, της εν Χριστώ ζωής μας. Γιατί είναι τόσο σημαντικών οι εικόνες και τι προσφέρουν οι εικόνες στην Εκκλησία? Το σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει αυτήν τη μεγάλη αλήθεια, αλλά και μας αποκαλύπτει το πρόβλημα το οποίο για περισσότερον από έναν αιώνα εταλάνησε την Εκκλησία μας. Βλέπουμε τον Χριστό να επιθυμεί να κινηθεί προς την Γαλιλαία και εκεί λέει βρίσκει καθοδόν τον Φίλιππον και του λέγει ακολούθημη. Βρίσκει έναν από τους μαθητές τους οποίους σε λίγον θα του ενέτασεν και αυτόν κοντά στο στενόν κύκλον των 12 μαθητών του και του λέγει να τον ακολουθήσει. Αυτός τότε τρέχει και, και συναντάει έναν φίλο του τον Αθαναήλ και του λέει «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρήκαμεν Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Βρίσκει λοιπόν τον Αθαναήλ τον φίλο του και του λέγει ότι αυτόν τον οποίον έγραψε ο προφήτης Μωυσής και οι υπόλοιποι προφήτες, αυτός ο οποίος αναγράφεται στον νόμο ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, τον ευρήκα. Και ο Ναθαναήλ του λέει «Εκ Ναζαρέτ, τι δύναται αγαθόν είναι, από αυτήν την πόλη της Ναζαρέτ, τι καλό μπορεί να προέρθει». Ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, έγκυται το πρόβλημα το οποίο εταλάνησε την Εκκλησία μας για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο Χριστός προσκαλεί όλους τους ανθρώπους. Όμως όλοι δεν ανταποκρίνομαστε στην πρόσκληση του Χριστού. Προβάλλουμε διάφορα επιχειρήματα, διάφορες υποχρεώσεις ή πολλές φορές η καρδιά μας είναι δοσμένη σε άλλα πράγματα. Γι' αυτόν και δεν είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Έχουμε μια δυσκολία να κινηθούμε προς Αυτόν. Ή το πολύ πολύ μπορεί ναι μεν να θέλουμε να κινηθούμε, αλλά όμως κοιτάζουμε και αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Τις υποχρεώσεις μας, τις φιλοδοξίες μας, τα όνειρά μας, τα χρήματά μας, τις περιουσίες μας. Γι' αυτό και βλέπετε είμαστε διστακτικοί, κατά αντίθεση αυτού του μαθητή του Φιλίππου, ο οποίος μόλις του είπε «Ο Χριστός ακολούθημη», όχι μόνο εγκατέλειψε τα πάντα, αλλά βλέπουμε πηγαίνει και φωνάζει και τον φίλον του, να τον καταστήσει κοινωνών της παρουσίας του Χριστού, αυτόν δηλαδή που οι προφήτες και ο Μωυσής έγραψαν εν τον νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ταλάνισαν την Εκκλησία μας οικονομάχοι, βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή ξεκίνησαν με σωστές προϋποθέσεις και ενστερνίστηκαν την διδασκαλία του Χριστού, κάποια στιγμή όμως αστόχησαν. Γιατί επικέντρωσαν την προσοχή τους σε κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, τα οποία έλεγαν ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να ποιήσει είδωλον και δεν πρέπει να προσκυνεί τα είδωλα ο άνθρωπος. Κι έτσι βρήκαν διάφορα χωρία τα οποία στήριξαν την κακοδοξία τους αυτήν. Επικαλέστηκαν χωρία από τον προφήτη Εζεκίλ, από τον ίδιο τον Μωυσή, που ο ίδιος ο Χριστός στον Δεκάλογο του είπε ότι δεν πρέπει να κάνεις είδωλα και να τα προσκυνήσεις, ούτε εις τον ουρανόν, ούτε εις την γην, αλλά ούτε και κάτω από την γην, στις θάλασσες και τους ποταμούς. Παράλληλα, ο Απόστολος Παύλος λέγει κάπου στην Αγία Γραφή ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος, λέει, να κάνει χρυσά και πολύτιμα αντικείμενα και να τα προσκυνά και να πίπτει και να αποδίδει λατρείαν σε αυτά. Και αυτοί δυστυχώς παρασύρθηκαν και ενώ αντί να ερμηνεύσουν γενικά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αφού είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια και όχι να πάρουν μόνο συγκεκριμένα χωρία, βλέπουμε ότι αρνήθηκαν αυτήν τη δυνατότητα στην Εκκλησία, που η Εκκλησία έχει την δυνατότητα να παραμείνει και να χαράσει ανεξίτηλη την πίστη στους ανθρώπους, αλλά παράλληλα όμως έχει και την δυνατότητα μέσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να ερμηνεύει τις αλήθειες της πίστεώς μας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι με το να προσκυνούμε τις εικόνες είναι σαν να επιστρέφουμε πίσω στην ειδωλολατρεία και να κάνουμε ποιήματα ειδώλων, να κατασκευάζουμε δηλαδή είδωλα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο άρχισε όλη αυτή η διαμάχη, η οποία χωρίστηκε σε δύο περιόδους. Βέβαια υπήρξαν και εκτροπές εκ μέρους κάποιων χριστιανών, οι οποίοι μπορεί αυτές τις εκτροπές να τις είδαν οι οικονομάχοι και έτσι με αυτόν τον τρόπο σαν αφορμή να ξεσήκωσαν όλην αυτήν την ταλαιπωρία στην Εκκλησία. Όμως κάθε ταλαιπωρία και κάθε εκτροπή δεν σημαίνει ότι είναι σύμφωνη η Εκκλησία μας για αυτά τα πράγματα. Οι εικονοφίλοι λοιπόν, απαντώντας τους εικονοκλάστες αυτούς που θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να ποιούμε είδωλα, αντέτειναν ότι δεν πρέπει η προσκύνηση στις εικόνες να ανάγεται σε λατρεία, αλλά η προσκύνηση να επιβαίνει επί το πρωτότυπο, δηλαδή στο πρόσωπο το οποίο εικονίζει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι άρχισαν να βάζουν την βάση οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και να αντιτείνει ότι εμείς μεν προσκυνούμε τις εικόνες, αλλά η προσκύνηση επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Και ότι όταν προσκυνούμε τις εικόνες, προσκυνούμε του εγγραφουμένου την υπόσταση, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται μπροστά μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν άρχισε αυτή η έρηδα να μεγαλώνει. Εκεί που δεν εφαινόταν κάπου φως στο τούνελ και στο σκοτάδι της αίρεσης, βλέπουμε να παρουσιάζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος βρισκόταν μακριά από την Κωνσταντινούπολη, γιατί όλα αυτά γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη, και αυτός ήταν γραμματέας στον Κύριον, στον ειδωλολάτριν αυτοκράτορα της Συρίας, αφού βρισκόταν στη Δαμασκό. Και αυτός άρχισε να γράφει επιστολές εναντίον του Ισαύρου του Τρίτου, του αυτοκράτορος της Κωνσταντινούπολης. Αυτός τι εμηχανεύτηκε, επειδή τον ήλεγχε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εσκέφτηκε μιαν πονηριάν για να τον βγάλει από τη μέση και να ξεμπερδεύει, αφού η παρουσία του και τα έργα του και οι επιστολές του ήταν έλεγχος για τον ίδιο. Εσκέφτηκε λοιπόν να βρει κάποιον αντιγραφέαν, ο οποίος έμοιαζε η γραφή του κατά πάντα με τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και έτσι έγραψε μιαν επιστολή δήθεν απευθυνόμενος ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός προς τον αυτοκράτορα, που του έλεγε ότι πρέπει να έρθεις εις την Συρία να εκδράμεις για να σώσεις τους χριστιανούς εδώ και να σκοτώσεις τον βασιλιά της χώρας αυτής και να γίνεις κυρίαρχος και της χώρας αυτής και της περιοχής. Και παράλληλα έγραψε ο αυτοκράτορας και μιαν επιστολή που έλεγε στον αυτοκράτο, στον βασιλιά εκεί της περιοχής της Συρίας, ότι πήρε αυτήν την επιστολή από κάποιον προύχοντα τον οποίον έχεις στο παλάτι και μου λέει να έρθω για να σε καταστρέψω και να σε σκοτώσω. Και πράγματι ο αυτοκράτορας εκείνης της περιοχής ο βασιλιάς παρασύρθηκε, φώναξε τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνόν και του είπε: «Κοίταξε, έχω πληροφορηθεί όλα αυτά τα οποία έγιναν και την επιστολή την οποία έστειλες στον Βυζαντινόν αυτοκράτορα, γι' αυτόν είσαι αναπολόγητος ενών ποιό μου. Και για να τιμωρηθείς θα σου αποκόψω την χείρα σου». Και πράγματι διέταξαν τους στρατιώτες και έκοψαν την χείρα, το χέρι του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, και το εκρέμασε στην πόλη ο βασιλιάς της περιοχής, στην πύλη της εισόδου της πόλης εκείνης, για να το βλέπουν οι υπόλοιποι και να παραδειγματίζονται. Τότε μέσα στον πόνο και στο αίμα ο Άγιος Ιωάννης παρακάλεσε με κάποιους γνωστούς του τον βασιλιά να του δώσει την χείρα του για να την θάψει στο χώμα και έτσι να λυθεί και η ψυχολογική ταλαιπωρία που αντιμετώπιζε. Ο βασιλιάς δεν αρνήθηκε, έδωσε την χείρα στον Άγιον Ιωάννη, το χέρι του πίσω στον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, και αυτός πήρε το χέρι του το κομμένο και πήγαινε το βράδυ και έκαμε ένα γρυπνία μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και την επαρακάλεσε και της είπε: «Παναγία μου, εγώ γράφω όλα αυτά για τον Γιο σου, για τον Χριστό και για σένα, και θέλω να ορθοτομήσω το λόγο της αληθείας, και εσύ γνωρίζεις ότι αυτά τα οποία κάνω δεν τα κάνω γιατί θέλω να δοξαστώ, αλλά τα κάνω για να προασπίσω την αλήθεια της Εκκλησίας και την παράδοση των πατέρων μας. Γι' αυτό σε παρακαλώ να κάνεις το θαύμα σου και να επανασυνδέσεις το χέρι μου». Δηλαδή θα έκαμνε κατά κάποιον τρόπο η Παναγία μια μικροχειρουργική επέμβαση. Αποκοιμήθηκε ο Άγιος μέσα στον πόνο και στην δυσκολία και στην θλίψη, και το πρωί που σηκώθηκε παρατηρεί και τι να δει. Το χέρι του επανασυνδέθηκε και κινεί το καλά, και πράγματι σηκώθηκε και ευχαρίστησε και δοξολόγησε την Παναγία. Από αυτόν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν προσκυνούμε τα εικονίσματα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας τον ίδιο τον Χριστό. Έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας την ίδια την Παναγία και τους Αγίους και τις Αγίες που είναι πρεσβευτές για μας ενώπιον του Θεού. Δεν μιλούμε σε μιαν εικόνα σαν σε άψυχον ξύλων, αλλά μιλούμε στο πρόσωπο που εικονίζει την εικόνα, και η εικόνα έχει την χάρη του προσώπου το οποίο φέρει, του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Βλέπετε ότι η εικόνα αυτή εισάκουσε την προσευχή του Αγίου και η Παναγία εζωοποιήθηκε, και έτσι βγήκε από την εικόνα και θεράπευσε το χέρι του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Εκκλησία μας. Επομένως ζούμε στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ζώσα, γιατί Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο ίδιος ο Χριστός της τότε εποχής είναι ο ίδιος ο Χριστός που εμείς προσκυνούμε και δοξάζουμε σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Παναγία αποέδειξε την αγάπη της και τον σεβασμό της, αλλά στους αγώνες αυτού του ανθρώπου, του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, και με την θαυμαστή αυτή επέμβαση βλέπουμε ότι αποκατέστησε την υγεία του. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και σε μας, σε οτιδήποτε έχουμε, σε οτιδήποτε μας απασχολεί, σε οτιδήποτε μας προβληματίζει. Πρέπει να καταφεύγουμε στην Εκκλησία, να γονατίζουμε μπροστά στις εικόνες, να παρακαλούμε τους Αγίους, τους οποίους φέρουμε τα ονόματά τους και προσκυνούμε τιμητικά τις Αγίες εικόνες τους. Ο Άγιος τότε μόλις εξημέρωσε, κάποιοι επιτίδη το ανέφεραν αυτόν στον βασιλιά της χώρας εκείνης και τον κάλεσε να του πει ότι διέταξε κάποιον άλλον να κόψει την χείρα κάποιου άλλου ανθρώπου για να την παρουσιάσει σαν δική του. Ο Άγιος έδειξε το χέρι του και είδε ακριβώς ο βασιλιάς ότι το χέρι ήταν μοιρασμένο και ήταν σαν να κάποιος έκαμε μια χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτόν το ζούμε και στη σύγχρονη εποχή. Βλέπουμε τον Άγιον Πορφύριον, αυτόν τον σύγχρονο Άγιον, ο οποίος όταν κάποτε ένα πνευματικό παιδί του έφυγε από την Ελλάδα όσο ζούσε ο Άγιος και πήγε στην Αυστραλία, εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του και όταν ήρθε η στιγμή και πάντρεψε τη μια του την κόρη και κυοφορούσε το πρώτο του εγγονάκι, το παιδάκι της, ο γιατρός στον προγεννητικό έλεγχο διαπίστωσε ότι το παιδάκι θα γεννιόταν με ένα νεφρό. Και έτσι καταλαβαίνετε την αντίδραση αλλά και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας αυτής και ιδιαίτερα της κοπέλας αυτής. Ο πατέρας όμως δεν πτωήθηκε. Πήρε την εικόνα του Αγίου Πορφυρίου που είχε, την φωτογραφία του, και άρχισε να προσεύχεται μπροστά της και να παρακαλά τον Άγιο να κάνει το θαύμα. Η κοπέλα άκουσε και του λέει: «Πατέρα, μα παραφρόνησες. Τι λέεις τώρα? Θα έρθει ο Άγιος να μου βάλει νεφρό στο παιδάκι μου που φέρω μέσα στην κοιλιά μου?» Της λέει: «Άκου να δεις, κόρη μου, οι Άγιοι ακούν, γι' αυτό και εμείς προσκυνούμε τις εικόνες τους και βλέπουμε τα πρόσωπά τους για να μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας, αλλά και το ότι στην αδυναμία μας έχουμε πρεσβευτές και γνήσιους φίλους του Χριστού που ακούν τις προσευχές μας». Και εκεί παρέμεινε σταθερός στην προσευχή. Γεννιέται το παιδί και ο γιατρός ξανακοιτάζει και βλέπει ότι υπήρχαν δύο νεφροί στο παιδάκι, αλλά ο ένας νεφρός ήταν λίγο πιο κάτω από τον άλλο, για να διαπιστώνεται ακριβώς η θαυμαστή επέμβαση του Αγίου Πορφυρίου. Και βλέπουμε γενικά στην Εκκλησία μας αυτήν την ταυτότητα των εμπειριών, ότι από τότε που ο Χριστός έζησε, από την πρώτη εποχή των μαθητών μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι τα θαύματα γίνονται και ενεργοποιούνται σύμφωνα με την πίστη του καθενός από μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι εικονομάχοι, οι εικονοκλάστες, όταν άκουγαν τους εικονοφίλους να λέγουν ότι προσκυνούμε τις εικόνες, νόμιζαν ότι αποδίδουν λατρεία σε αυτές οι χριστιανοί. Ενώ κάποιος μελετώντας την Αγία Γραφή θα διαπιστώσει ότι τέτοιες προσκυνήσεις μαρτυρούνται πάμπολες. Βλέπουμε τον Δαβίδ να προσκυνάει τον προφήτην Ιωνάθαν. Βλέπουμε τον Αβραάμ να προσκυνάει, λέει, και να κάνει 7 μετάνοιες στους ιούς της χώρας των Χεθαίων, γιατί του επαραχώρησαν γη για να θάψει την Σάραν. Αλλά βλέπουμε και τον Ιακώβ να προσκυνάει και αυτός τον αδελφόν του που ερχόταν από μακριά. Η προσκύνηση λοιπόν δεν δηλώνει ότι εμείς αποδίδουμε λατρεία σε κάποιον, αλλά γίνεται η τιμή και γίνεται η αναφορά και εκφράζει τον πόθο και την αγάπη για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η προσκύνηση δηλώνει την αλλήλους τιμητική προσκύνηση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βλέπουμε ότι, όπως ο Απόστολος Φίλιππος λέγει στον Αθαναήλ, ότι αυτόν τον οποίον έγραψα εν ο Μωυσής και οι προφήτες των νόμων ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ, βλέπουμε ότι βρίσκει την επαλήθευσή του σε αυτήν την τακτική που οι εικονόφιλοι εφάρμοσαν εναντίον των εικονομάχων, ότι ακριβώς δεν πρέπει να παραμένουμε στο γράμμα του νόμου, αλλά πρέπει να εισδύουμε στο πνεύμα του νόμου, να προχωρούμε μακρύτερα και να μην παίρνουμε κατά γράμμα την Αγία Γραφή και να την ερμηνεύουμε όπως κάνουν παραποιημένα οι Ιεχωβάδες, αλλά εμείς πέρα από το γράμμα του νόμου να αναγόμαστε στο πνεύμα του νόμου. Και αυτή η προσκύνηση λοιπόν δηλώνει τον σεβασμό. Προσκυνώντας λοιπόν την εικόνα του Χριστού, ανεβαίνει η συνείδησή μας στο αρχέτυπο της δημιουργίας μας που είναι ο Χριστός, και προσκυνώντας τους Αγίους είναι σαν να δοξάζουμε και να λατρεύουμε τον αίτιον όλων αυτών των Αγίων, της πλειάδας των εκατομμυρίων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παράλληλα οι εικόνες παρουσιάζονται μπροστά μας και είναι η παρουσία τους διδακτική, γιατί μας δείχνει τον προορισμό μας. ότι δεν είμαστε μόνο εγκυβωτισμένοι και αγκυροβολημένοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ότι δεν έχουμε οδεμένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Το σπίτι μας είναι ουρανός, η αγκαλιά του Θεού, εκεί δηλαδή από το οποίο έχουμε προέρθει. Γι' αυτό λοιπόν καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε αυτήν την κατάσταση της Εκκλησίας. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Απόστολο Ναθαναήλ όταν του λέγει ο φίλος του ο Φίλιππος ότι ευρήκαμε τον Ιησούν, τον από Ναζαρέτ. Λέγει τι μπορεί να είναι δυνατόν και αγαθόν και να προέρχεται από την Ναζαρέτ. Και του λέγει ο Φίλιππος έρχου και είδε, έλα για να πιστέψεις. Έτσι και οι μάρτυρες, αυτοί οι οποίοι αντέτειναν την διδασκαλία τους, αλλά και το σώμα τους και την ψυχή τους ενάντια σε όλους αυτούς που άρχισαν να καταστρέφουν τις εικόνες και να καταδιώκουν τους ιδίους, βλέπουμε ότι αν και ο Χριστός ήταν μπροστά τους, εν τούτης δεν τον αποδέχτηκαν σαν αληθινόν Θεόν. Ενώ η πρόκληση και η πρόσκληση του Φιλίππου έρχου και είδε, βλέπετε ότι ενεργοποίησε την καλή διάθεση του Ναθαναήλ, σε αντίθεση με τους εικονοκλάστες οι οποίοι, ενώ οι εικονόφιλοι τους έλεγαν την ορθόδοξη τοποθέτηση και θεώρηση για την προσκύνηση των τιμίων εικόνων, αυτοί παρέμειναν στην κακοδοξία τους και στην αίρεσή τους. Και βλέπουμε να τον βλέπει ο Χριστός αυτόν τον Ναθαναήλ που έρχεται και να λέει «Είδε αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου και έστη». Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν είναι δόλιος, που δεν έχει δολιότητα και πονηριά μέσα του. Και ο Ναθαναήλ πώς απαντά, «Πόθεν με γινώσκεις, πού με γνωρίζεις». Βλέπετε ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Ναθαναήλ η άποψη των ανθρώπων σε αντιδιαστολή με τη δική μας συμπεριφορά. Αν κάποιος ερχόταν και μας έλεγε κάτι, αμέσως θα φουσκώναμε, θα νιώθαμε υπερήφανοι για αυτόν τον οποίο μας έλεγε και θα αντιτείναμε σε αυτόν ότι επειδή αυτός είναι καλύτερος από εμάς, άρα γι' αυτόν τα λέει αυτά. Ή αντιθέτως αμέσως θα λέγαμε ότι μα δεν είναι έτσι, εμείς είμαστε χειρότεροι, που είναι και αυτόν δείγμα του εγωισμού μας. Ενώ βλέπετε ότι μόλις ο Χριστός του είπε «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν έχει δόλον», αμέσως του είπε «Πόθε με γινώσκεις, πού με γνωρίζεις». Αυτό βλέπουμε ότι είναι και η κύρια βάση της κακοδοξίας, που η βάση της αίρεσης είναι ο εγωισμός. Οι άνθρωποι να αυτονομηθούν από τον Θεό, ο καθένας από εμάς να αυτονομηθεί από τον Θεό και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία εμείς ξέρουμε και αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε χωρίς την Εκκλησία. Ενώ η Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας της πίστεώς μας. Και αν εμείς έχουμε απορία σε κάτι, πρέπει να καταφεύγουμε στην Εκκλησία, να ζητούμε τη συμβουλή των πατέρων, επερώτησον τον πατέρα σου, να ρωτούμε τους πατέρες, τους πνευματικούς μας για κάθε τι πνευματικό το οποίο θέλουμε στη ζωή μας. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι στήριξαν την κακοδοξία τους των μεγάλων τους εγωισμών. Γιατί η χάρις του Θεού αποκλείεται από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτονόμησαν τον εαυτόν τους και τον εξύψωσαν στην θέση του Θεού και έκαναν και ειδωλοποίησαν τον εαυτό τους και έβαλαν στο περιθώριο των Θεών. Γι' αυτόν και ταλανίστηκαν οι ίδιοι, αλλά και ταλάνισαν την Εκκλησία μας. Όμως ο Χριστός προχωρεί στο Ευαγγέλιο και τι λέγει στον Ναθαναήλ, στην ερώτησή του «Πού με γνωρίζεις». Του λέει «Προτού σε φύνει Φίλιππον φωνήσε κάτω υπό την σικήν είδον σε». Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα κάτω από την σικιά. Βλέπουμε ότι ενώ ο Ναθαναήλ είχε όλη αυτή την καλή διάθεση και ενώ στην αρχή είπε ότι τι μπορεί να υπάρχει αγαθόν από την Ναζαρέτ, τώρα άρχισε να ενεργοποιείται μέσα στην καρδιά του κάτι διαφορετικό. Γνωρίζει ο ίδιος ότι όντως δεν ήταν δόλιος και πονηρός. Γι' αυτόν και ο Χριστός τι κάνει στην αρχή. Βλέπουμε ότι κάνει μια ακτινογραφία σε αυτόν τον μαθητή του, τον Αθαναήλ, και του λέει τα μύχια και τα εσωτερικά της καρδίας του. Και αργότερα προχωρά και του λέει και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε πριν να το συναντήσει. Προτού σε φύνει λιποφωνή σε κάτω από την σηκήν είδονσε. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός εξετάζει και γνωρίζει τα μύχια της καρδίας του καθενός μας. Από τον Χριστό δεν μπορεί να κρύψουμε τίποτα, ενώ αυτοί οι άνθρωποι με το πρόσχημα δήθεν της διαφύλαξης της πίστεως βλέπουμε ότι απομακρύθηκαν από τον Χριστό, ενώ ο Χριστός ήξερε κατά βάθος την προαίρεση και τη διάθεσή τους, ότι αυτονόμησαν τον εαυτόν τους και δεν ήθελαν το καλό της Εκκλησίας, αλλά καταργούσαν τον ίδιο και τις εικόνες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αρνούμενοι την εικόνα είναι σαν να υποβίβαζαν τον Χριστό και έμοιαζαν με τους δοκιτικιστές, οι οποίοι ήταν αιρετικοί και πίστευαν ότι ο Χριστός δεν είναι ανθρώπισε, αλλά όμως μόνο κατά το φαινόμενο έγινε άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι καταργούσαν την ανθρωπότητα του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς όταν προσκυνούμε τις εικόνες, δεν προσκυνούμε την θεότητα του Χριστού, που είναι άναρχος ο Θεός και ακατάληπτος και δεν μπορούμε να εισδύσουμε στην καταληψία του Θεού, αλλά προσκυνούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού, σε αντιδιαστολή με αυτούς που έλεγαν ότι είμαστε ειδωλολάτρες, γιατί ο Χριστός δεν εικονίζεται σαν Θεός, άρα επομένως δεν έχουμε δικαίωμα να προσκυνούμε τις εικόνες. Ενώ οι εικονόφιλοι έλεγαν ότι ο Χριστός επειδή ενυνθρώπησε, έγινε άνθρωπος και έλαβε σάρκα, ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού ως δόξαν Υιού Παραπατρός. Έτσι λοιπόν και εμείς προσκυνούμε την ύλη, την ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά όχι την θεότητά του που είναι ακατάληπτη στο ανθρώπινο μυαλό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτήν τη συμπεριφορά ο Χριστός αποκαλύπτει στην αρχή τα μύχια της καρδίας αυτού του μαθητή και στην συνέχεια του λέει τα εξωτερικά πράγματα τα οποία έκαμνε πριν να το συναντήσει. Και τότε ο Ναθαναήλ τι αναφωνεί: «Συ ο Υιός του Θεού, Συ ο Βασιλεύς του Ισραήλ, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο προσδοκόμενος Μεσσίας του Ισραήλ». Αυτή είναι την αλήθεια, βλέπουμε ότι αποκαλύπτεται και στην ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, αλλά και μαρτυρείται μέσα από πάμπολα παραδείγματα. Ενθυμίστε όταν ο Άβγαρος, ένας βασιλιάς στη Μεσοποταμία της Έδεσσας, έμαθε λέει για τον Χριστό, όσο ζούσε ο Χριστός, ότι έκαμνε θαύματα, ότι εδίδασκε τους ανθρώπους, όντας ο ίδιος ειδωλολάτρης. Γι' αυτό και βρήκε ένα έμπιστο του άνθρωπον τον Ανανίαν και του είπε να πάει στα Ιεροσόλυμα να δώσει μια επιστολή προσωπική στον Χριστό, την οποία έγραφε και επεριλάβανε η επιστολή τα εξής. «Χριστέ μου», του έλεγε, «άκουσα πολλά για σένα, έμαθα ότι κάνεις θαύματα, ότι θεραπεύεις τις ασθένειες των ανθρώπων, ότι πραγματικά μαλακώνεις την καρδιά των ανθρώπων, γι' αυτόν δεν έρχεσαι και στην πόλη μου την Έδεσαν να με θεραπεύσεις που έχω λέπρα και κινδυνεύω να πεθάνω και να γίνουμε όλοι ορθόδοξοι?» Και του έδωσε την επιστολή του δούλου του Ανανία και του λέει να πάει να την επιδώσεις στον Χριστό. Ο Χριστός παίρνει την επιστολή και τη διαβάζει και η παράδοση λέει ότι γράφει και αυτός μια επιστολή στον Άβγαρο, που στο τέλος γράφει επιστολή «Θεού Θέα Θείον Θαύμα». Δηλαδή, η θέα του Θεού αποτελεί θείον θαύμα στη ζωή του ανθρώπου. Και ο Ανανίας αυτός προσπαθούσε να σκιαγραφίσει γιατί ήταν καλός στη ζωγραφική των Χριστών και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του. Ο Χριστός, επειδή έναν πλήθος ανθρώπων τον εκύκλωνε, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Διατάζει τους μαθητές του και τους λέει «Φέρτε μου λίγο νερό να ανοίξω το πρόσωπό μου». Και πράγματι ένυψε το πρόσωπό του και στο ρούχο το οποίο σκουπίστηκε να αποτυπώθηκε το πρόσωπο του Χριστού, και το διπλώνει και πηγαίνει και του λέει «Πάρτο και να το δώσει στον Κύριό σου». Ο Ανανίας τρέχει, βρίσκει τον Άβγαρο στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας και του το δίδει. Αυτός το ανοίγει και βρίσκει το αποτυπωμένο το πρόσωπο του Χριστού. Πέφτει κάτω, γονατάει και προσκυνά το πρόσωπο του Χριστού και παρακαλά τον Χριστό να το θεραπεύσει. Και ο Χριστός τον θεραπεύει. Και κάτω στην επιστολή ο Χριστός έγραφε: «Αυτός ο οποίος ελπίζει στον Χριστόν, ο εις Χριστόν ελπίζων, ούκ αποτυγχάνει ποτέ». Αυτός ο οποίος ελπίζει στον Χριστόν δεν αποτυγχάνει. Αυτό πρέπει να είναι γνώρισμα και της δικής μας ζωής, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, να Τον παρακαλούμε πραγματικά και αν Αυτόν το οποίο Τον παρακαλούμε είναι προς όφελός μας και είναι για το συμφέρον της ψυχής μας, ο Χριστός θα μας το δώσει. Γι' αυτόν και ο ίδιος ο Χριστός γράφει στην επιστολή αυτήν ότι αυτός ο οποίος ελπίζει σε μένα δεν αποτυγχάνει ποτέ. Ακόμα και αν δεν λυθούν τα προβλήματα τα οποία παρακαλούμε τον Χριστόν, να ξέρετε ότι δεν είναι από περιφρόνηση που το κάνει, αλλά επειδή κατεργάζεται το αιώνιο συμφέρον της ψυχής μας και ξέρει τι είναι αυτό που μας συμφέρει σε βάθος χρόνου και με προπτική την αιώνια βασιλεία Του, γι' αυτό και ανάλογα τοποθετείται και προστρέχει εις βοήθειά μας. Και πράγματι ο Αύγαρος εθεραπεύθηκε από την ασθένεια, αλλά παρέμεινε μόνο ένα μικρό σημάδι στο μέτωπό του, γιατί ο Χριστός του έγραψε ότι «Θα θεραπευθείς μεν, αλλά θα έρθει ένας από τους μαθητές μου αργότερα, ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος θα σε βαφτίσει και όταν θα λάβεις το βάπτισμα θα θεραπευθείς». Και πράγματι μετά από καιρόν, όταν ο Απόστολος Θαδαίος πήγε στην περιοχή, βρήκε τον Αύγαρον και τον εβάφτισε και θεραπεύθηκε τελείως από την ασθένειά του. Και όλη αυτή η πόλη και περιοχή έγιναν χριστιανοί. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Χριστός αποτυπώνει το πρόσωπό του στο ρούχον εκείνον, στο ένδυμα εκείνον, και αυτόν το ένδυμα λαμβάνει την άκτιση ενέργεια του Θεού και μεταφέρει αυτήν την ζωοποιών και την θεραπευτική ενέργεια του Χριστού, κάτι το οποίο συμβαίνει και με την προσκύνηση των εικόνων. Προσκυνούμε τις εικόνες και βλέπετε ότι από αυτές λαμβάνουμε χάρη, λαμβάνουμε παρηγοριά, βρίσκουμε την βοήθεια. Γιατί οι Άγιοι είναι οικοί του Θεού και φίλοι δικοί μας, είναι φίλοι του Χριστού και προσιδιάζουν προς εμάς, γιατί ήταν και αυτοί άνθρωποι. Αυτόν το ζούμε και στη σύγχρονη εποχή. Βλέπετε ο προσφάτως Άγιος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, πόσες φορές πήγαινε μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, του έκαμνε παρατηρήσεις, τον επέπληθε, του έλεγε να φροντίσει το σπίτι του, και ο Άγιος λέει χαμογελούσε και άκουγε τον Άγιο που του έλεγε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά και θα έχει έκβαση καλή η υπόθεση την οποία τον παρακαλά, και άλλοτε ο Άγιος σιωπούσε. Βλέπουμε δηλαδή ότι αποκτούμε μια ζώσαν ενέργεια και σχέση με τις εικόνες, γιατί οι εικόνες μέσα από την παρουσία των εικονιζομένων προσώπων αποκτούν αυτές τις άκτισες ενέργειες και την χάρη του Θεού. Όταν στη Μονίβα του Παιδίου κάποτε τον ένατον αιώνα πήγαν πειρατές και την εκύκλωσαν και ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα για να καταληστέψουν και να κατασφάξουν τους μοναχούς, βλέπουμε ότι ο ηγούμενος, λέει η παράδοση, έμεινε στον ναό μετά την ακολουθία για να προσευχηθεί ακόμα λίγο και άκουσε την Παναγία, την παραμυθία, να παίρνει μορφή η εικόνα και να του λέει «Μην ανοίξετε την πύλη, αλλά βγείτε στα τείχη και διώξετε πρώτα τους πειρατές». Και ο Χριστός λέει ότι επήγε να βάλει το χεράκι του μπροστά στο στόμα της Παναγίας και της λέει «Άστους, γιατί τους αξίζει να τιμωρηθούν». Και η Παναγία, λέει, γυρίζει το πρόσωπό της στην αντίθετη κατεύθυνση, παίρνει το χεράκι του Χριστού και του απομακρύνει από το στόμα του, από το στόμα της, και επιμένει να μην ανοίξουν την πύλη. Και πράγματι με αυτήν τη θαυμαστή θεοσημεία η Παναγία διαφύλαξε τη Μονή, όπως και άλλες τόσες εικόνες θαυματουργές. Βλέπουμε ότι αποκτούν αυτήν την σχέση με εμάς τους πιστούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, αν καταργήσουμε τις εικόνες από τη ζωή μας, είναι σαν να καταργούμε την σωτηρία μας. Είναι σαν να αρνούμαστε από τον Χριστό την δυνατότητα να μας σώσει. Γιατί ατενίζοντας την εικόνα, τότε ενεργοποιείται ολόκληρος ο εσωτερικός μας άνθρωπος, όπως όταν ακούμε κάτι, το περνούμε μέσα από το νου μας στην καρδιά μας και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να στηθούμε πνευματικά, έτσι και ατενίζοντας την εικόνα, αγιάζεται η όρασή μας και υπενθυμίζεται στον καθένα από μας ότι έχουμε ακριβώς έναν πατέρα και έχουμε φίλους οι οποίοι είναι πνευματικοί, και αυτό μας ανάγει από τα πιο απλά στα πιο πνευματικά, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα αιώνια. Γι' αυτό και λέγει κάπου ένας Άγιος της Εκκλησίας μας ότι η τέχνη, λέει, μπορεί να μας οδηγήσει στον Χριστό όπως η φύση. Κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει γνώση για τον Θεό, όμως κοιτάζοντας τα πράγματα του κόσμου αυτού και κοιτάζοντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την ισορροπία που υπάρχει στην φύση, ανάγεται προς τον Θεό, έτσι και διαμέσου της τέχνης και των Αγίων εικόνων αναγόμαστε προς τον Χριστό. Και βλέπουμε στον μαθητή αυτόν τον Αθαναήλ να λέγει και να φωνεί ότι «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτήν ακριβώς την εμπειρία και αυτήν ακριβώς την φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά τους άκουσαν οι εικονόφιλοι, οι οποίοι αντέταξαν σε αυτούς τους αιρεσιάρχες την ορθόδοξη διδασκαλία και το πνεύμα της Εκκλησίας. Οι εικόνες λοιπόν αποτελούν για μας τους πιστούς μιαν υπενθύμηση για τον σκοπό της παρουσίας μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι δεν έχουμε όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, ότι το σπίτι μας είναι ουρανός, ότι δεν είμαστε πολίτες αυτού του τόπου, αλλά είμαστε νοδίτες, είμαστε περαστικοί, προσωρινοί. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε ότι έλαμψε η Εκκλησία και η Ορθοδοξία και οι πατέρες ορθοτόμησαν το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ η πρώτη φάση αυτής της οικονομαχίας έληξε το 787 με την Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αναστήλωσε τις εικόνες, αργότερα μετά από 26 χρόνια, το 815 μέχρι το 843, βλέπουμε ότι αρχίζει μια δεύτερη φάση, που και σε αυτήν την φάση η Εκκλησία μας βλέπουμε ότι ορθοδομεί το λόγο της αληθείας μέσα από την παρουσία ομολογητών Αγίων, του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ο οποίος ορθοτόμησε και αυτός και δίδαξε την αληθινή διδασκαλία των πατέρων περί των ιερών εικόνων, αλλά όμως και του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, ο οποίος έγινε πατριάρχης επί βασιλείας της Θεοδόρας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας δοξάζεται και θριαμβεύει μέσα από την παρουσία των Αγίων, και ότι κάθε αντικείμενο στην Εκκλησία αναγιάζεται. Έχουμε γιορτές όπως είναι η προσκύνηση της Θυμίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Δηλαδή γιορτάζουμε τις αλυσίδες με τις οποίες έδεσαν τον Απόστολο Πέτρο. Προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η οικονομαχία είχε ένα αντίκτυπο στην σωτηριολογία και στην χριστολογία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και εμείς βλέπουμε ότι κάθε πράγμα στην Εκκλησία αποκτά την δική του σημασία, και η προσκύνηση των εικόνων και των λειψάνων, αλλά όμως και οι ναοί που χτίζουμε εν ονόματι των Αγίων που εμαρτύρησαν και πρόσφεραν τη ζωή τους στον Χριστό, δεν καταμαρτυρεί τίποτα άλλο από την αγάπη αυτών των ανθρώπων και την αληθινή ορθοδοξία, δηλαδή την ακολουθία του ορθού δόγματος, το οποίο ορθό δόγμα μας οδηγεί και στην ορθοπραξία, δηλαδή στην αληθινή πράξη. Όπως δηλαδή αυτοί οι μαθητές, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, αν και είχαν αναζητήσεις και σίγουρα θα κουβέντιαζαν για τον Χριστό, όταν τον συνάντησαν βλέπουμε ότι άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον ορθόν, την ορθή πράξη, δηλαδή να ακολουθήσουν τον Χριστό και να εστερνιστούν την διδασκαλία του. Έτσι καλούμαστε και εμείς σήμερα να ακολουθήσουμε την Εκκλησία, η οποία είναι ο θεματοφύλακας της δικής μας σωτηρίας, και εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί γι' αυτόν ό,τι έχει μέσα στην Εκκλησία αναγόμαστε από τον τύπο στην πραγματική ουσία. Αναγόμαστε από το γράμμα στο πνεύμα, από το πνεύμα το ανθρώπινο στην ανακάλυψη του υπερεστητού Θεού και της παρουσίας και της χάρης Του στη ζωή μας. Προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία μας αυτήν την πρώτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής την αναστήλωση των ιερών εικόνων και των θρίαμβων της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάζεται η Κυριακή, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, ούτως ώστε στην έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να έχουμε και εμείς αυτόν το Ορθόδοξο ήθος, αυτήν την Χριστοήθεια, την οποία απέκτησαν και οι μαθητές ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, και αυτόν το πνεύμα του ζηλωτισμού, να εγκαταλείψουμε κάθε φθαρτόν, κάθε προσωρινό πράγμα, κάθε πράγμα που μας αφήνει αγγυλωμένους σε αυτήν τη ζωή και να αναχθούμε στον Θεό, στον Πατέρα μας. Και έτσι οι εικόνες μπορούν ακριβώς να μας υπενθυμίσουν σε όλη αυτήν την πορεία ότι όπως οι Άγιοι ήταν και αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες, όμως δεν τα έβαλαν κάτω, αλλά με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού τους αγίασε, έτσι και εμείς σε αυτόν τον μεγάλο ταξίδι προς το Πάσχα να ξέρουμε ότι έχουμε συνοδοιπόρων και συμπαραστάτη στη ζωή μας των Χριστών και κάθε μέσο αγιαστικών που η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, ας ζήσουμε αυτήν την πορεία μας προς το Πάσχα, και αυτόν τον Πάσχα να είναι το πρώτο από τα που ίσως να ζήσουμε την αληθινή παρουσία του Χριστού μέσα μας και το φως της Αναστάσεως να καταλάμψει τις καρδιές μας. Αμήν. Την επόμενη Κυριακή θα γίνει ο κατανυκτικός εσπερινός με την παρουσία του Γέροντα και πνευματική ομιλία από αυτόν. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.